Այ տեսնում ես, ասաց Շվեյկը հոժարականին։ Նորից այստեղ եմ։
Թույլ տուր քեզ հոտոտել,
ասաց զգացված հոժարական Մարեկը։
Իսկապես քեզնից բանտի հոտ է գալիս։
Ինչպես միշտ, պատճառը մի փոքրիկ թյուրիմացություն էր, ասաց Շվեյկը։ Իսկ դու ի՞նչ ես անում։
Ինչպես տեսնում ես,
պատասխանեց Մարեկը, թղթի վրա պատկերում եմ Ավստրիայի հերոս պաշտպաններին, բայց դա ինձ ոչ մի կերպ չի հաջողվում, առկա է միայն Էնը։ Ընդգծում եմ, այդ տառը ներկայումս հասել է արտակարգ կատարելության, և ավելի մեծ կատարելության կհասնի ապագայում։ Կապիտան Սագները, բացի իմ արդեն հայտնի ընդունակություններից, իմ մեջ հայտնաբերել է մաթեմատիկական բացառիկ տաղանդ։ Ես հիմա պետք է ստուգեմ գումարտակի հաշիվները, և առայժմ հանգել եմ այն եզրակացության, որ գումարտակը միանգամայն պասիվ է, և միայն առիթի է սպասում որևէ կերպ համաձայնության գալու իր ռուս վարկատուների հետ, քանի որ և պարտությունից, և հաղթանակից հետո ամբողջ թափով գողանում են։ Ի դեպ, դա կարևոր չէ։ Եթե նույնիսկ մեզ գլխովին ջախջախեն, ահավասիկ մեր հաղթանակի փաստաթուղթը, քանի որ ինձ, որպես մեր գումարտակի պատմաբանի, պատվավոր առաջադրանք է դրված գրելու։ Գումարտակը նորից գրոհի նետվեց թշնամու վրա, որ արդեն կարծում էր, թե հաղթանակը իր կողմն է։ Մեր զինվորների հարցակումը և սվինագրոհը մի րոպեի գործ եղան։ Թշնամին գլխապատար փախչում է, թափվում է իր խրամատների մեջ։ Մենք նրան սվիններով անխնա խոցոտում ենք, այնպես որ նա անկանոն կերպով լքում է խրամատները, մեր ձեռքում թողնելով վիրավորված ու չվիրավորված գերիներ։ Դա ամենափառապանց պահերից մեկն է։ Ով մարտից հետո ողջ մնա, դաշտային փոստով մի այսպիսի նամակ կուղարկի տուն. «Քամակին տվին, թանկագին կնիկ, ես ողջ և առողջ եմ»։ Մեր չարաճճիկին ծծից կտրել ես, միայն թե նրան մի սովորեցրու ուրիշներին պապա ասել, դա ինձ համար հաճելի չի լինի։ Հետո գրաքննությունը նամակից կջնջի «Քամակին տվինը», քանի որ հայտնի չէ, թե ում քամակին են տվել։ Դա կարելի է տարբեր կերպ հասկանալ, որովհետև պարզ չի արտահայտված։
Գլխավորը պարզ արտահայտվելն է, ասաց Շվեյկը։ Երբ 1912 թվին Պրագայի Սուրբ Իգնատիոս եկեղեցում միսիոներներն էին սպասարկում, նրանց մեջ մի քարոզիչ կար, որը ամբիոնից ասաց, թե հավանաբար ինքը երկնքում ոչ ոքի չի հանդիպի։ Այդ իրիկնային ժամերգությանը ներկա էր թիթեղագործ կուլիշեկը։ Ժամերգությունից հետո նա եկավ գինետուն և այն միտքը հայտնեց, թե երևի միսիոները շատ վատ բաներ է արել, եթե եկեղեցում իլուր ամենքի հայտարարում է, թե երկնքում ոչ ոքի չի հանդիպի։ Եվ ինչու են թողնում, որ այդպիսի մարդիկ ամբյոն բարձրանան։ Պետք է միշտ պարզ ու հասկանալի խոսել, և ոչ թե երկիմաստ բաներ ասել։ Բրեշկների մոտ շատ տարիներ առաջ մի կառավարիչ կար։ Սա մի վատ սովորություն ուներ։ Աշխատանքից վերադառնալով կատարը տակ, միշտ մտնում էր մի սրճարան, այնտեղ անծանոթ այցելուների հետ բաժակ-բաժակի տալիս և մի գլուխ կրկնում. «Մենք ձեզ վրա, դուք մեզ վրա»։ Մի անգամ Հիհլավում ապրող մի հարգարժան պան այդ խոսքի համար այնպես հասցրեց նրա ատամներին, որ երբ առավոտյան ատամները ավլում էին, սրճարանատերը կանչեց իր աղջկան, որ 5-րդ դասարանի աշակերտուհի էր, և հարցրեց, թե տարեց մարդը քանի ատամ է ունենում։ Աղջիկը այդ բանը չգիտեր, որի պատճառով հայրը տվեց հանեց նրա երկու ատամը, իսկ հաջորդ օրը կառավարչից մի նամակ ստացավ, որով նա ներողություն էր խնդրում իր պատճառած անախորժությունների համար, և բացատրում, թե իբր ինքը չի ցանկացել որևէ անպարկեշտ բան անել, թե հասարակությունը իրեն չի հասկացել, որովհետև «մենք ձեզ վրա, դուք մեզ վրան» պարզապես նշանակում է «մենք ձեզ վրա, դուք մեզ վրա չպետք է բարկանաք»։ Ով երկիմաստ բաներ է ասում, պարտավոր է ասելիքը կշռադատել։ Անկեղծ մարդը, որը ինչ մտածում այն էլ ասում է, հազվադեպ է ծեծուտում։ Իսկ եթե մի քանի անգամ ուտի էլ, առհասարակ կգերադասի մարդկանց մոտ լեզուն իրեն քաշել։ Ճիշտ է, այդպիսի մարդու մասին ասում են, թե նենգ է, ու չգիտեմ էլ ինչ է, և նրան էլ շատ անգամ կդնգստեն ինչպես հարկն է, բայց այդ ամենը կախված է նրա խոհեմությունից ու ինքնազսպումից։ Այստեղ արդեն նա պետք է հաշվի առնի, որ ինքը մենակ է, իսկ իր դեմ շատերը կան, որ իրենց վիրավորված են զգում, Եվ եթե սկսի նրանց հետ կռվել, ապա 2-3 անգամ ավելի ծեծկուտի։ Այդպիսի մարդը պետք է համեստ ու համբերող լինի։ Նուսլիում մի բան է ապրում, անունը Հաուբեր։ Մի կիրակի օր նա վերադառնում է քաղաքից դուրս, Բարտունկովայի ջրաղացի մոտ կատարած զբոսանքից, և Կունդրատիցիի խճուղու վրա սխալմամբ նրա մեջքը դանակ խրեցին, և այդպես էլ դանակը մեջքին տուն եկավ։ Կինը նրա պիջակը հանելիս խնամքով դանակը դուրս քաշեց, իսկ ցերեկը դրանով Գուլյաշի համար միս էր կտրատում, քանի որ հիանալի դանակ էր։ Զոլինգենյան մետաղի չինած և շատ լավ սրած, իսկ նրանց տան բոլոր դանակները այնքան բութ էին, որ բանի պետք չէին գալիս։ Հետո կինը ցանկացավ տնտեսության մեջ այդպիսի դանակների մի ամբողջ կոմպլեկտ ունենալ, և ամեն կիրակի ամուսնուն ուղարկում էր Կոնդրատիցիում զբոսնելու։ Բայց ամուսինն այնքան համեստ էր, որ գնում էր միայն բանզետների մոտ։ Նա լավ գիտեր, որ եթե գտնվում է նրանց խոհանոցում, ապա ավելի շուտ բանզետը նրան դուրս կշպրտի, քան մի ուրիշը ձեռք կտա։
«Բոլորովին չես փոխվել», ասաց Շվեյկին հոժարականը։
«Չեմ փոխվել», հենց այնպես պատասխանեց Շվեյկը։ «Փոխվելու ժամանակ չունեի. Նրանք ուզում էին ինձ նույնիսկ գնդակահարել. Բայց ամենից վատը դա չէ. Գլխավորն այն է, որ ամսույս 12-ից ոչ մի տեղ ռոճիկ չեմ ստացել».
«Հիմա մեզ մոտ դու ռոճիկ չես ստանա, որովհետև գնում ենք սոկալի վրա, և ռոճիկ վճարելու են միայն կռվից հետո, քանի որ հարկավոր է խնայողություն անել. Եթե ընդունենք, որ այնտեղ 2 շաբաթվա ընթացքում որևէ բան կպատահի, ապա յուրաքանչյուր ընկած զինվորի հաշվին, հավելումներն էլ հետը, կտնտեսենք 4 կրոն 72 հելլեր».
«Էլ ինչ նորություն կա ձեզ մոտ»?
«Նախ կորել է մեր վերջապահը, հետո մի խոզեն մորթել, և այդ առիթով սպաները քահանայի տանը խնջույք են սարքել, իսկ զինվորները ցրվել են գյուղում և տեղիս կանացի բնակչության հետ շնություն են անում. Ճաշից առաջ ձեր վաշտից մի զինվորի կապեցին, որովհետև մի 70 տարեկան կնկա հետևից բարձրացել մտել էր ձեղնահարկը. Նա մեղավոր չէ, քանի որ այսօրվա հրամանի մեջ չի ասված, թե մինչև որ տարիքն է թույլատրվում այդպիսի բան անել»։
«Ինձ էլ է թվում», իր կարծիքը արտահայտեց Շվեյկը, «որ մեղավոր չէ, որովհետև երբ պառավը սանդուղքով վեր է բարձրանում, մարդը երեսը չի տեսնում. ճիշտ այդպիսի մի դեպք պատահեց Թաբորի զորավարժությունների ժամանակ. մեր դասակներից մեկը տեղավորված էր մի գինետնում, որի միջանցքում մի կին հատակն էր լվանում. զինվոր Խրամոստան թաքուն մոտենում են նրան և մի հատ շրմփացնում. «Ինչպես քեզ ասեմ, յուպկային թե չգիտեմ ինչին», քանի որ կինը յուպկան շատ էր վերքաշել։ «Շպացնում է մի անգամ, կնոջ հոգը չի, շպացնում է երկրորդ, երրորդ անգամ, դարձյալ հոգը չի, կարծես դա իրեն չի վերաբերվում»։ Այն ժամանակ զինվորը համարձակ գործի անցնում, կինը հանգիստ շարունակում է հատակը լվանալ, իսկ հետո շուռ է գալիս ու նրան ասում. «Ահա թե ինչպես ձեզ բռնեցրի, զինվոր ջան. այդ տատիկը, որ 70 անց էր, հետո սկսեց այդ մասին գյուղով մեկ պատմել. հիմա թույլ տվեք ձեզ մի հարց տալ. բացակայությանը ժամանակ կալանքի տակ եղել եք»։
«Ուղղակի բախտս չբանեց»,
արդարացավ Մարեկը։ «Իսկ ինչ վերաբերվում է քեզ, ապա պետք է ասեմ, որ գումարտակին հրաման է տրված քեզ կալանավորել»։
«Դա կարևոր չէ»,
հանգիստ ասաց Շվեյկը։ «Նրանք միանգամայն ճիշտ են վարվել. գումարտակը պետք է այդ բանն աներ. գումարտակը պետք է ինձ կալանավորելու հրաման տար. դա նրանց պարտականությունն էր. չէ որ այսքան ժամանակ իմ մասին ոչ մի տեղեկություն չէին ստացել. գումարտակը անմիտ բան չի արել. ուրեմն ասում ես, խոզ մորթելու առիթով բոլոր սպաները քահանայի տանը քեֆ են անում. որ այդպես է, պետք է գնամ այնտեղ և զեկուցեմ, որ նորից այստեղ եմ. առանց այն էլ պարոն օբերլեյտենանտ Լուկաշը իմ պատճառով շատ գլխացավանք է ունեցել»։ Շվեյկը զինվորի հաստատուն քայլվածքով դիմեց դեպի քահանայի տունը, երգելով. «Հապա նայիր, նայիր տես, ինձ նայիր դու սիրելիս, տես ինչպես եմ քայլում ես, աղայի պես ման գալիս»։ Շվեյկը մտավ քահանայի տունը և բարձրացավ վեր, որտեղից լսվում էին սպաների ձայները. Խոսում էին այն ամենի մասին, ինչ խելքներին փչում էր,
և հենց այդ պահին քննադատում էին բրիգադին և այնտեղի շտաբում տիրող անկարգությունները, իսկ բրիգադի համհարզը կրքերն ավելի բորբոքելու համար ասաց.
«Մենք այնուամենայնիվ այդ Շվեյկի մասին հեռագրել ենք»։
«Հիեր»,  կիսաբաց դռան հետևից գոչեց Շվեյկը և մտնելով սենյակ կրկնեց. «Ներկա, համարձակվում եմ ձեկուցել հետևակ զինվոր Շվեյկ, 11-րդ երթային վաշտի հանձնակատար»։
Տեսնելով կապիտան Սագների և պորուչիկ Լուկաշի զարմանքը, որոնց դեմքերը անսահման հուսահատություն էին արտահայտում, նա առանց որևէ հարցի սպասելու պարզաբանեց.
«Համարձակվում եմ ձեկուցել, ինձ ուզում էին գնդակահարել այն բանի համար, որ թագավոր կայսրին դավաճանել է»։
«Աստված իմ, այդ ինչ եք ասում, Շվեյկ»,
դառնացած բացականչեց սփռտնած պորուչիկ Լուկաշը։
«Համարձակվում եմ ձեկուցել, բանն այսպես եղավ, պարոն Օբերլեյտենանտ»։
Եվ Շվեյկը սկսեց հանգամանորեն նկարագրել, թե բանը ինչպես էր եղել։ Բոլորը նայում էին նրան և իրենց աչքերին չէին հավատում, իսկ նա ամենայն մանրամասնությամբ պատմեց ամեն ինչ, նույնիսկ չմոռանալով հիշատակել, թե լճակի ամբարտակի վրա, որտեղ նրան այդ փորձանքը պատահել էր, անմոռուկներ էին աճել, իսկ երբ սկսեց թվել այն թաթարների ազգանունները, որոնց հետ ծանոթացել էր իր թափառումների ժամանակ, և երբ Հալիմու Լաբալիբեի պես ինչ-որ ազգանուն ասաց, իսկ հետո ավելացրեց իրենից հնարած մի ամբողջ շարք ազգանուններ, ինչպես օրինակ Վալիվոլա Վալիբեյ, Մալիմուլա Մալիմեյ, պորուչիկ Լուկաշը չդիմացավ և սպառնաց.
«Ես ձեզ դուրս կշպրտեմ անասուն. Շարունակեցեք կարճ, բայց կապակցված»։
Եվ Շվեյկը շարունակեց իրեն հատուկ հետևողականությամբ. Հասնելով դաշտային դատարանին, նա մանրամասն նկարագրեց գեներալին ու մայորին, հիշատակեց, որ գեներալի աչքը շիլ էր, իսկ մայորի աչքերը կապույտ էին և խիստ։
«Մի տեսակ անհանգիստ»,
ավելացրեց նա հանգավորելով։ Այդ ժամանակ 12-րդ վաշտի հրամանատար Ցիմերմանը Շվեյկի վրա շպրտեց այն կավե գավաթը, որով խմում էր հրեայի թունդ օղին։ Շվեյկը հանգիստ շարունակեց պատմել հոգևոր մխիթարության, ինչպես և այն մայորի մասին, որը մինչև լույս քնել էր նրա գրկում։ Այնուհետև հանդես եկավ այն բրիգադի փայլուն պաշտպանությամբ, որտեղ նրան ուղարկել էին, երբ գումարտակը պահանջել էր Շվեյկին վերադարձնել իբրև անհետ կորացի։ Ի վերջո կապիտան Սագներին ներկայացնելով իր փաստաթղթերը, որոնցից երևում էր, որ բարձրագույն ինստանցիան նրա վրայից ամեն մի կասկած վերացրել է, նա հիշեց. «Համարձակվում եմ ձեկուցել, պարոն լեյտենան Դուբը գտնվում է բրիգադում, ուղեղի ցնցում ունի. խնդրեց ձեզ բոլորից շատ բարովանել. Խնդրում եմ տալ իմ ռոճիկը և թութունի փողը»։ Կապիտան Սագները և պորուչիկ Լուկաշը հարցական հայացքներով իրար նայեցին, բայց այդ պահին դուռը բացվեց և փայտյա չանով ներս բերին խոզի փորոտիկի գոլորշապատ սուպը։ Դա սկիզբն էր այն հաճույքների, որոնց բոլորը սպասում էին։
«Թշվառական»,
քրթմնջաց կապիտան Սագները, որի տրամադրությունը մոտալուտ երանության կանխավայելումից լավացել էր։
«Ձեզ փրկեց միայն մորթված խոզի պատվին սարկված խնջույքը»։
«Շվեյկ»,
ավելացրեց պորուչիկ Լուկաշը,
«եթե մեկ էլ ձեզ այդպիսի բան պատահի, բաններդ վատ կլինի»։
«Համարձակվում եմ ձեկուցել, իմ բանը պետք է վատ լինի»,
հաստատեց Շվեյկը պատիվ տալով։ «Երբ մարդ գտնվում է զինվորական ծառայության մեջ, պետք է իմանա և հասկանա»։
«Չքվեցեք»,
գոռաց կապիտան Սագները։ Շվեյկը չքվեց և իջավ խոհանոց։ Նույն այդտեղ ներ վերադարձել նաև վշտահար Բալոունը և խնդրում էր թույլ տալ, որ ինքը խնջույքում սպասարկի պորուչիկ Լուկաշին։ Շվեյկը ներս մտավ խոհարար Յուրայդայի և Բալոունի վեճի ամենաթունդ պահին։ Յուրայդան գործ էր ածում ոչ այնքան հասկանալի արտահայտություններ։
«Դու անկշտում էակ ես», ասում էր նա Բալոունին։ «Դու կարող ես լափել մինչև 7-րդ քրտինք. պատկերացնում եմ, թե ինչ օրհասային տանջանքներ կապրեիր, եթե թույլ տայի, որ լյարդաթոքի երշիկը վերև տանեիր»։
Խոհանոցը հիմա բոլորովին այլ տեսք ուներ։ Գումարտակների և վաշտերի ավագ գրագիրները անուշ էին անում ըստ խոհարար Յուրայդայի մշակած պլանի։ Գումարտակային գրագիրները, վաշտային հեռախոսավարները և մի քանի ենթասպաներ
լվացարանի ժանգոտած կոնքի միջից ագահորեն ուտում էին խոզի փորոտիկի սուպը, որին եռացրած ջուր էին խառնել, որպեսզի բոլորին բավականացներ։